Temos unhas festas que, como ben apuntadas, están consolidadas, evidentemente, arrapadas vestas festa de interés turístico internacional, pois xa sobrepasa calquer cuestión e o único que temos que facer aí é estar todos os anos á altura de dos veciños de Sabucedo que teñen unha actividade extraordinaria, non? E que fan un traballo fantástico, e aí o Concello, pois, evidentemente, prestar toda a colaboración é un evento que está tan consolidado e digamos que eles o teñen tan perfectamente diseñado na súa organización, que o Concello aí ao final é pues, darlle visibilidade, moita visibilidade, aportar recursos e intentar o reto ahora, no que vamos traballando xa desde fai 5 anos, é desestacionalizar un pouco a Rapa. Rapa este ano se vai a celebrar non o do primeiro domingo de xullo, como se fai habitualmente, sino que será o primeiro fin de semana completo de xullo, que será despois do día 2, me parece que o 2 de xullo é domingo, pois será o 9 esa semana, o que estamos intentando é desestacionalizar a Rapa desa fin de semana, non facer actividades, que a xente coñeza Sabucedo, como destino etnográfico, non? Por a súa importancia, a verdade é que Sabucedo é unha aldea que está moi ben recuperada e é unha aldea donde durante o ano se poden facer distintas actividades, poñer en valor todo o que supón Sabucedo como representante do que é a Galicia interior, non? Natureza, cultura, gastronomía, bueno, darlle un contido propio para digamos que trasladalo durante máis meses do ano, non? O tema do salmón, pois é a nosa gran festa gastronómica por excelencia, festa de interés turístico autonómico, e a verdade é que eu creo que o salmón si necesita non un cambio, pero si unha evolución, non? É unha festa que sempre, curiosamente, sendo a festa do salmón, viveu de costas ao río, non? E o río Ulla, sabes que aquí tamén se celebra o concurso internacional de pesca do salmón, que se celebra o fin de semana anterior á festa, e parece que nunca houve esa integración entre a pesca, o río e a propia festa, non? Cando realmente debía de ser algo que iría todo unido e teria todo o seu sentido, non? Intentar relanzala un pouco, porque tamén é unha festa que no ámbito gastronómico custa un pouco introducir, non? Non é a festa do cocido, non é a festa da empanada, que digamos que a nivel gastronómico é moito máis accesible ou asequible. Eu creo que aí temos que dotala de contido cultural, non? Temos que aportar un valor añadido para que a festa do salmón se consolide xa non só como unha experiencia gastronómica, sino tamén cultural, gastronómico cultural, non? E aí, por esa vía, eu creo que a estrada ten bastante percorrido e aí temos percorrido para traballar, non?